Taqwiyatul iman, pengukuh keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Suntikan ta'un. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa anallahi fal yatawakkalil mu'minun. Sekali-kali tidak akan menimpa musibah kepada kami selain apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia pelindung kami dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat 9 ayat 51. Patutlah bersyukur bahwa karena rasa kasihan kepada rakyatnya dalam rangka usaha membahas wabah pes atau taun, pemerintah kerajaan Inggris pada waktu risalah ini ditulis, India masih dijajah oleh Inggris, telah merencanakan gerakan suntikan untuk kedua kalinya dan demi kesejahteraan umat Tuhan, pemerintah telah memikul sejumlah biaya yang meliputi beratus-ratus ribu rupiah. Sesungguhnya tiap warga negara yang bijaksana berkewajibanlah untuk menyambut gerakan itu dengan rasa terima kasih. Dan mereka yang berprasangka terhadap gerakan suntikan ini sungguh amat bodoh dan sebenarnya memusuhi dirinya sendiri. Sebab telah berkali-kali terbukti di dalam pengalaman bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam tindakannya itu. Tidak mau melancarkan suatu cara pengobatan yang berbahaya, bahkan pemerintah selamanya memperkenalkan suatu usaha yang terbukti benar-benar berfaedah. Apabila sudah mengadakan banyak kali eksperimen di dalam usaha-usaha seperti itu. Adalah suatu sikap yang jauh dari kewajaran dan berkemanusiaan jika orang mengadakan penilaian terhadap tindakan pemerintah yang dengan tulus ikhlas telah mengeluarkan beratus-ratus ribu rupiah untuk tujuan itu. Sebagai tindakan yang mempunyai latar belakang tujuan tertentu untuk kepentingan sendiri. Alangkah malang nasib mereka yang mempunyai prasangka buruk sejauh itu. Sedikit pun tidak diragukan bahwa sampai sekarang upaya setinggi-tingginya dan semaksimal-maksimalnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di alam serba kebendaan ini ialah upaya kebendaan itulah, yakni melancarkan gerakan suntikan. Bagaimanapun tidak dapat orang ingkari bahwa warga, bahwa upaya itu telah terbukti bermanfaat. Wajiblah bagi semua warga negara untuk memperhatikan sarana itu dan membantu melepaskan beban pemerintah yang bermaksud hendak menyelamatkan jiwa rakyat. Akan tetapi, dengan segala hormat kami ingin mengatakan kepada pemerintah yang baik hati, bahwa seandainya tidak ada satu rintangan samawi, maka kamilah yang pertama-tama di antara semua warga negara yang akan minta disuntik. Rintangan samawi itu ialah, sebab Tuhan mengendaki untuk memperlihatkan suatu tanda kasih sayang dari langit di zaman ini kepada umat manusia. Oleh karena itu, Dia berfirman kepadaku bahwa Dia akan menyelamatkan aku dari wabah taun beserta semua orang yang tinggal di dalam tembok rumahku, yaitu yang melupakan diri dan menyatukan diri dengan diriku. Seraya patuh dan taat secara sempurna disertai ketakwaan yang setulus-tulusnya. Dan ini akan menjadi tanda ilahi di zaman mutakhir ini. Saat Dia memperlihatkan perbedaan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Akan tetapi yang tidak mematuhi secara sempurna, mereka itu bukanlah daripadaku. Mereka itu tidak usahlah dihiraukan. Demikianlah perintah ilahi. Oleh sebab itu, bagi diriku dan bagi semua orang yang tinggal di dalam dinding rumahku tidak perlu suntikan, karena sebagaimana tadi telah keterangkan, Tuhan yang memiliki langit dan bumi sejak dahulu telah menurunkan wahyu kepadaku bahwa Dia akan menyelamatkan dari kematian karena wabah taun setiap orang yang tinggal di dalam dinding rumahku. Tapi dengan syarat bahwa mereka melepaskan semua kehendak untuk melawan, lalu masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang taat dengan penuh keikhlasan, ketaatan, dan merendahkan diri. Lagi dengan syarat bahwa mereka dengan cara apapun tidak bertakabur, melawan, sombong, lalai, congkak, dan tinggi hati di hadapan perintah-perintah ilahi dan utusannya, dan akan bertingkah laku sesuai dengan ajarannya. Tuhan berfirman pula kepadaku bahwa Pada umumnya, wabah tahun yang menghancurkan itu dan karenanya orang-orang akan mati terhantar bagai anjing dan karena derita kesedihan dan kebingungan orang-orang menjadi gila tidak akan melanda kasihan. Lagi pada umumnya, semua orang dalam jemaatku betapapun banyak bilangannya, dibandingkan dengan orang-orang yang menentangku akan terpelihara dari wabah tahun. Akan tetapi, wabah tahun dapat menjangkiti orang-orang di antara mereka yang tidak menepati janji mereka dengan sepenuh-penuhnya atau karena sebab lain yang tersembunyi tentang mereka dan hanya Allah yang mengetahui. Akan tetapi pada akhirnya orangnya akan mengakui dengan pandangan ketakjuban bahwa secara relatif dan komparatif pertolongan Tuhan ada di samping gulungan ini. Dan demikian rupa dia telah menyelamatkan mereka dengan rahmatnya yang istimewa. Sehingga tidak ada tara bandingannya. Mengenai hal ini, sebagian orang yang bodoh akan tercengang dan sebagian lagi akan menertawakan. Sedangkan sebagian lagi akan menyebut aku orang gila. Sebagian lagi akan merasa heran bahwa apakah ada Tuhan serupa itu yang tanpa menggunakan sarana-sarana kebendaan apapun dapat menurunkan rahmatnya. Untuk menjawabnya ialah memang tidak diragukan lagi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa serupa itu memang ada. Seandainya Tuhan serupa itu tidak ada, maka orang-orang yang mempunyai ikatan tali silaturahmi dengan dia pasti akan binasa di dalam kehidupan ini. Wujud yang Maha Kuasa itu ajaib, dan kekuasaan-kekuasaan yang kudus pun ajaib pula. Pada suatu pihak, dia membiarkan orang-orang menentang kebenaran luasa bertindak keras terhadap sahabat-sahabatnya bagaikan terhadap anjing-anjing. Dan pada pihak lain, dia memerintahkan para malaikat untuk mengkhidmati mereka, yakni para sahabatnya itu. Demikian pula, apabila kegusarannya bangkit dan bersih, Maharaja Lilah di seluruh jagat dan kemurkaannya bergejolak terhadap orang-orang adaya, maka matanya memberi perlindungan kepada orang-orangnya yang tertentu. Jika tidak demikian keadaannya, maka tugas orang-orang suci akan menjadi kacau balau dan tidak seorang pun dapat mengenalnya. Kekuasaan-kekuasaannya tidak terbatas. Akan tetapi kekuasaan-kekuasaan itu nampak kepada orang-orang menurut kadar keyakinan mereka masing-masing. Terhadap mereka yang dianugerahi keyakinan serta kecintaan dan yang memutuskan segala hubungan kecuali dengan dia dan yang dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan memanjakan hawa nafsu mereka, kekuasaan-kekuasaan itu akan nampak secara luar biasa. Tuhan berbuat apa yang dia kehendaki. Akan tetapi, kehendak untuk memperlihatkan kekuasaan-kekuasaannya secara luar biasa itu hanya bagi mereka yang mau merobek-robek kebiasaan-kebiasaan mereka demi mementingkan dia. Pada zaman ini amat sedikit orang-orang yang mengenal dia dan percaya kepada kekuasaannya yang ajaib itu. Kebalikannya, terdapat banyak orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang suaranya didengar oleh segala sesuatu, yang baginya tiada sesuatu yang mustahil. Pada tempat ini, baiklah diingat bahwa walaupun tiada dosanya berobat untuk melawan penyakit pes dan penyakit lainnya, bahkan tercantum dalam sebuah hadis bahwa tiada sesuatu penyakit pun yang bagi penyakit itu Tuhan tidak menciptakan obatnya. Akan tetapi aku menganggap diriku berdosa jika aku meragukan tanda Tuhan melalui suntikan yang dia ingin tampakkan kepada kita dengan sejelas-jelasnya di atas muka bumi ini. Aku tidak ingin mencemari kehormatan tanda-tanda yang benar dan janji-janji yang benar dengan mengambil faedah dari suntikan. Jika aku berbuat demikian, niscaya aku patut dituntut karena dosa itu. Sebab aku tidak mempercayai janji Tuhan yang telah diberikan kepadaku. Dan seandainya demikian, maka mestinya aku berterima kasih kepada sang dokter yang telah menemukan serum suntikan ini. Dan bukanlah bersyukur kepada Tuhan yang telah berjanji kepadaku bahwa tiap orang yang tinggal di dalam dinding rumahku akan diselamatkan oleh dia. Aku berkata berdasarkan penglihatan rohani bahwa janji-janji Tuhan yang Maha Kuasa itu benar. Dan aku menyaksikan saat-saat yang akan datang demikian jelasnya sehingga seakan telah tiba layaknya. Aku pun mengetahui bahwa tujuan pemerintah yang sebenarnya ialah menyelamatkan orang-orang dari wabah tahun dengan jalan apapun. Dan apabila di masa yang akan datang pemerintah menemukan satu sarana yang lebih mujarab daripada suntikan untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya taun, maka pemerintah dengan senang hati akan menerimanya. Dalam keadaan ini, jelaslah bahwa cara yang telah direstui Tuhan untuk ditempuh olehku tidaklah bertentangan dengan tujuan pemerintah. Dan 20 tahun yang lalu tercantum dalam kitabku Berahina Ahmadiyah berupa nubuatan mengenai wabah taun yang maha dahsyat itu, dan juga tercantum mengenai janji limpahan berkat istimewa bagi jemaat. Lihatlah Berahina Ahmadiyah halaman 518 dan 519. Kemudian kecuali itu ada nubuatan yang tegas dari Tuhan bahwa orang-orang mukhlis yang tinggal di dalam batas-batas rumahku dan yang tidak bertakabur di hadapan Allah dan utusannya akan diselamatkan dari malapetaka taun. Dan secara relatif maupun secara komparatif karena Tuhan yang istimewa akan tetap menyertai jemaat ini. Walaupun ada kalanya oleh orang karena kelemahan iman atau oleh karena celah dalam amal atau oleh karena ajal yang telah jadi suratan takdir, atau oleh karena sesuatu sebelah yang diketahui Allah, peristiwa semacam itu terjadi di dalam jemaat ini. Maka peristiwa yang langka itu boleh dikatakan tidak ada. Biasanya pada waktu mengatakan perbandingan, yang orang perhatikan ialah jumlah angka. Sebagaimana telah dibuktikan sendiri oleh pemerintah dalam pengalaman, jumlah kematian di antara orang-orang yang telah mendapatkan suntikan antibas dibandingkan dengan jumlah kematian di antara orang-orang yang tidak mendapatkan suntikan adalah sangat sedikit. Jadi, seperti hanya peristiwa kematian yang jarang terjadi, tidak dapat mengurangi pentingnya arti suntikan. Demikian pula mengenai tanda ini, jika dikajian peristiwa taun terjadi yang secara komparatif sangat kurang, atau kadangkala ada juga seorang di dalam jemaat ini meninggal dunia akibat penyakit itu, maka nilai tanda itu pasti tidak akan berkurang. Nubuatan ini ditulis sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh kalam suci Tuhan. Adalah tidak layak bagi seorang bijak kalau ia dari semula memperolok-olokkan kalam semari. Ini adalah kalam ilahi dan bukanlah ucapan seorang ahli nujum. Ini adalah cahaya yang ditangkap indera penglihatan yang nyata, dan bukanlah pat gulipat permainan kegelapan. Ini adalah kalam ilahi yang telah membangkitkan wabah taun, dan dialah yang dapat melenyapkannya. Pemerintah pasti akan menghargai nubuatan ini kelak, bila pemerintah akan menyaksikan betapa mengherankannya orang-orang ini tetap sehat walafiat dibandingkan orang-orang yang mendapat suntikan. Dan ku berkata dengan sejujurnya, bahwa apabila tidak terjadi keadaan yang sesuai dengan nubuatan yang sebenarnya telah dikumandangkan semenjak 20 atau 22 tahun yang lalu, maka aku bukanlah dari Tuhan. Sebagai tanda bahwa aku datang dari Tuhan ialah orang-orang mukhlis yang tinggal di dinding rumahku akan tetap terpelihara dari kematian akibat penyakit ini. Dan warga jemaatku seutuhnya secara relatif dan secara komparatif akan tetap terpelihara dari serangan wabah taun. Dan kesejahteraan yang terdapat dalam jemaat ini pasti tidak ada tara bandingannya pada golongan lain. Dan kegemparan wabah taun yang membinasakan itu tidak akan melanda kadian kecuali sedikit atau jarang-jarang. Alangkah baiknya jika hati orang-orang itu lurus dan takut kepada Tuhan, supaya mereka benar-benar akan diselamatkan. Sebab siksaan azab tidak turun kepada seorang di dalam dunia ini disebabkan perbedaan agama. Karena mengenai itu, pertanggung jawabannya akan diminta nanti pada hari kiamat. Di dunia ini, siksaan turun hanya akibat kenakalan, keangkuhan, dan terlampau banyak dosa. Dan perlu diingat bahwa di dalam Al-Quran Suci, dan bahkan juga di dalam beberapa bagian Taurat, terdapat kabar. Ini kabar tentang terjangkitnya wabah taun di zaman Masih Maud dalam kitab-kitab Bible tercantum pada Zakaria pasal 14 ayat 12, Injil Matius 24 ayat 8, dan Wahyu-Wahyu pasal 22 ayat 8. bahwa di masa Masih Maut akan terjangkit wabah taun. Bahkan Hazrat Masih alaihissalam pun mengabarkan mengenai itu di dalam Injil. Dan tidaklah mungkin kalau nubuatan-nubuatan para nabi akan meleset. Hendaknya juga diingat bahwa adalah wajib bagi kita untuk menjauhi upaya-upaya ciptaan manusia. Karena sudah ada janji Tuhan, agar orang-orang yang anti jangan sampai mengaitkan tanda ilahi ini kepada hal-hal lain. Akan tetapi, apabila di samping itu Allah Ta'ala sendiri dengan perantaraan kalamnya menunjukkan sesuatu upaya, atau memberitahukan sesuatu obat, maka upaya atau obat serupa itu tidaklah menjadi halangan bagi tanda itu. Tetap upaya atau obat itu datang dari Tuhan yang daripadanya juga tanda itu datang. Hendaknya jangan ada yang mempunyai dugaan bahwa kalau kadangkala seseorang di dalam semat kita mati akibat wabah taun lantas nilai serta martabat tanda itu akan berkurang. Sebab pada zaman dahulu, Musa AS, Yesaya AS, dan pada akhirnya Nabi kita SAW mendapat perintah untuk barang siapa yang telah mengangkat pedang dan membunuh ratusan jiwa, mereka itu boleh dibunuh dengan pedang pula. Dan ini merupakan suatu tanda dari para nabi itu yang sesudahnya mereka mendapat kemenangan besar. Padahal dalam bentrokan itu di pihak para pengikut kebenaran terdapat juga yang tewas oleh pedang pihak lawan. Akan tetapi amat sedikit dan kerugian sebesar itu tidaklah berarti apa-apa untuk tanda itu. Jadi demikianlah apabila ada beberapa orang dalam semua kita telah terkena wabah taun karena sebab-sebab tersebut di atas, maka peristiwa itu pasti tidaklah menodai sedikit pun tanda ilahi itu. Tidakkah ini merupakan suatu tanda agung bahwa seperti telah berkali-kali kukatakan bahwa Allah Ta'ala akan menampakkan nubuatan sedemikian rupa sehingga setiap pencari kebenaran tidak akan ragu-ragu. Dan mereka akan mengerti bahwa Allah Ta'ala telah memperlakukan semat ini sebagai mukjizat. Bahkan bagi tanda ilahi akibatnya ialah semat ini akan berkembang dalam sembahnya dengan perantaraan wabah taun dan akan maju secara luar biasa pesatnya. Kemajuan itu akan disaksikan dengan takjub, sedangkan lawan terus-menerus menderita kekalahan pada setiap kesempatan, sebagaimana telah kutulis dalam kitab Nuzulul Masih. Seandainya Tuhan tidak memperlihatkan perbedaan di antara semat ini dengan golongan-golongan lainnya, niscayalah mereka berhak mendustakan diriku. Sampai sekarang, apa yang mereka dustakan dengan itu mereka hanya mengundang laknat belaka. Umpamanya mereka berulang-ulang berteriak-teriak bahwa Atim tidak mati dalam tempo 15 bulan. Sedangkan nubuatannya dengan tegas mengatakan bahwa apabila ia kembali kepada kebenaran, maka ia tidak akan mati di dalam tempo 15 bulan itu. Maka di tengah berlangsungnya pertemuan debat, ia di hadapan 70 orang-orang terhormat bertobat dari menyebut Rasulullah SAW sebagai Dajjal. Dan bahkan bukan hanya itu saja, ia pun telah membuktikan tobatnya dengan tutup mulut dan dengan menunjukkan ketakutan selama 15 bulan. Latar belakang nubuatan itu ialah karena ia telah menyebut Rasulullah SAW sebagai Dajjal. Oleh karena itu, ia mengambil faedah dari tobatnya hanya sekedar sampai di situ. Yakni matinya akan terjadi sudah lewat 15 bulan. Tapi ia memang ia mati juga. Terjadinya hal demikian itu ialah karena di dalam nubuatan dinyatakan bahwa salah satu di antara kedua pihak yang tidak benar dari segi kepercayaannya, ia akan mati lebih dahulu. Maka ia mati lebih dahulu daripada diriku. Demikianlah kabar-kabar gaib yang telah disampaikan Allah Ta'ala dan telah menjadi kenyataan pada waktunya. Adalah berjumlah tidak kurang dari 10.000 buah. Akan tetapi di dalam kitab Nuzulul Masih yang sedang dicetak hanya disebutkan 150 buah untuk contoh beserta bukti dan saksinya. Dan tiada satu pun dari nubuatan-nubuatan itu yang tidak membawa kenyataan atau tidak menjadi kenyataan. Atau dari dua baginya sebagian belum menjadi sempurna. Andai kata seseorang mencari-cari sampai ia tutup usia, tidak akan ia dapati sebuah nubuatan pun yang telah diucapkan mulutku, dan mengenai itu ia dapat mengatakan nubuatan itu hampa belaka. Akan tetapi jika tidak punya rasa malu atau tidak mempunyai kesadaran berpikir, boleh sajalah ia berkata seenak hatinya. Dan aku berkata dengan tegas bahwa ada ribuan nubuatan serupa itu yang telah menjadi kenyataan dengan sejelas-jelasnya. Sedang ratusan orang telah menjadi saksi terhadap nubuatan-nubuatan itu. Seandainya bandingannya dicari para di zaman pada nabi-nabi terdahulu, maka tidak akan didapati bandingannya di tempat lain kecuali pada wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata lawan-lawanku mengambil keputusan dengan cara itu pula, mata sudah lamakah mata mereka terbuka, dan aku bersedia memberi hadiah besar. Seandainya mereka dapat menampilkan tandingan bagi nubuatan-nubuatan itu di dunia ini, hanya semata-mata karena kenakalan atau kebodohan belaka berkata bahwa nubuatan yang ini atau yang itu tidak menjadi kenyataan. Mengenai itu tidak dapat kami berbuat selain mengatakan bahwa ucapan-ucapan itu bersumber pada kesedihan dan buruk sangka belaka. Sekiranya di dalam suatu pertemuan diadakan tukar pikiran untuk menyelidiki hal itu, ini saya mereka akan menarik kembali ucapannya, atau terpaksa harus disebut tidak punya rasa malu. Kalau ribuan nubuatan telah menjadi sempurna persis seperti dinubuatkan, lagi pula terdapat ribuan orang yang masih hidup dan menjadi saksi atas penyempurnaan nubuatan itu, maka hal itu bukanlah suatu hal sepele, melainkan seolah-olah penampakan wujud Tuhan yang Maha Agung. Kecuali di masa Nabi Muhammad SAW, pernahkah ada zaman di mana terdapat seorang yang menyaksikan ribuan nubuatan yang telah disampaikan, lalu nubuatan-nubuatan itu telah jadi sempurna, laksana terang benderangnya siang hari, dan ribuan orang telah memberi kesaksian atas penyempurnaan nubuatan-nubuatan itu? Kukatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa sebagaimana di zaman ini Tuhan sedang menghampiri dan menampakkan wujudnya, sedangkan ratusan perkara gaib tengah dipersingkapkan tirainya bagi hambanya ini, serupa itu jarang sekali terdapat contohnya pada zaman dahulu. Dalam waktu dekat orang-orang akan menyaksikan bahwa wajah Tuhan akan nampak di zaman ini, seakan-akan dia akan turun dari langit. Setelah semenjak lama dia menyembunyikan diri, dan dia diingkari manusia, tetapi dia tetap diam. Akan tetapi sekarang, dia tidak akan bersembunyi lagi. Dunia akan menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya yang tidak pernah disaksikan nenek moyang mereka. Hal ini akan terjadi karena dunia telah rusak binasa, dan karena orang-orang tidak percaya kepada sang pencipta langit dan bumi. Bibir mereka menyebut namanya, namun hati mereka berpaling darinya. Oleh karena itu, Tuhan berkata, sekarang aku akan ciptakan langit baru dan bumi baru. Maksudnya ialah, bumi telah mati, yakni hati orang-orang di atas bumi telah menjadi keras seakan telah mati, sebab wajah Tuhan telah bersembunyi dari mereka. Dan tanda-tanda samawi yang terdahulu hanya tinggal sebagai kisah-kisah belaka semuanya. Maka Tuhan telah berkehendak untuk menciptakan bumi baru dan langit baru. Apakah langit baru itu? Dan apakah bumi baru itu? Bumi baru adalah hati yang suci yang telah dipersiapkan tangannya sendiri yang dinampakkan Tuhan. Dan Tuhan akan dinampakkan melalui hati yang suci. Sedangkan langit baru adalah tanda-tanda yang sedang dinampakkan melalui tangan hambanya ini dengan seizinnya juga. Akan tetapi, sayang, dunia telah memuji penampakan yang baru ini. Pada tangan mereka tiada lain selain kisah-kisah belaka. Tuhan mereka hanyalah menurut citra mereka sendiri. Hati mereka resah, semangat mereka lumpuh, dan di atas mata mereka ada tutupan. Umat-umat lain telah meninggalkan Tuhan hakiki. Apa yang dapat dikatakan tentang mereka yang telah menjadikan anak manusia sebagai Tuhan? Tengoklah keadaan orang-orang Islam, betapa mereka telah melantur jauh dari dia, menjadi musuh kental bagi kebenaran, dan menjadi penentang jalan lurus bagi musuh kejam. Umpamanya, apa-apa yang telah diserukan oleh golongan Nadwatul Ulama untuk kepentingan Islam dan golongan Anjuman Himayati Islam Lahore yang mengumpulkan harta dari orang-orang Islam atas nama Islam. Benarkah orang-orang itu menginginkan kesejahteraan bagi Islam? Apakah orang-orang ini memberi dukungan kepada jalan lurus? Apakah mereka ingat di bawah musibah-musibah apakah Islam sedang dihimpit? Dan bagaimanakah sunnah ilahi akan bekerja untuk menyegarkan kembali? Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya, sekiranya aku tidak datang, niscaya pengakuan mereka untuk mendukung Islam sedikit banyak dapat diterima. Akan tetapi orang-orang itu jadi orang-orang terdakwah di hadapan meja pengadilan Tuhan. Sebab kendati mereka mengaku sebagai pendukung Islam, namun tatkala bintang terbit di langit, mereka itulah yang pertama-tama mengingkarinya. Sekarang, bagaimanakah mereka akan memberi jawaban kepada Tuhan yang telah mengutus diriku tepat pada waktunya? Akan tetapi mereka tidak acuh, sementara matahari mendekati rembang tengah hari, menurut mereka hari masih malam. Sumber mata air Tuhan telah memancar, namun mereka masih menangis-nangis di tengah padang belantara. Sebuah aliran sungai ilmu samawi sedang mengalir, namun mereka tidak tahu menau. Tanda-tanda Tuhan sedang menampakkan diri, namun mereka tetap lengah. Tidak hanya lengah, malahan mereka memusuhi jemaat ilahi. Inikah yang disebut mendukung Islam, memelihara Islam, dan menegakkan ajaran Islam seperti apa yang mereka laksanakan? Apakah dengan memalingkan muka, tempat mereka rintangi kehendak Tuhan yang semenjak dahulu para nabi semuanya telah memberi kesaksian terhadap kehendaknya itu? Sesungguhnya nubuatan Tuhan itu dalam waktu dekat akan terbukti benar. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, kataballahu la'akhalibanna ana wa rusuli. Telah dipastikan Allah bahwa kami dan Rasul-Rasul kami akan niscaya memperoleh keunggulan. Quran Surat 59 ayat 22. Bagaimana Tuhan 10 tahun yang silam telah mengadakan gerhana matahari dan bulan di langit pada bulan Ramadan untuk menampakkan kebenaran hambanya ini, dan dia menunjukkan dua buah tanda dengan cahaya siang dan cahaya malam guna memberikan kesaksian bagi diriku. Demikian pula, dia telah menampakkan dua buah tanda di atas permukaan bumi sesuai dengan nubuatan para nabi. Tanda pertama ialah sebagaimana anda sekalian baca di dalam Al-Quran Suci, wa izal isyaru ubtilah, apabila unta-unta akan dibibas tugaskan. Quran Surat 81 ayat 5. Dan anda sekalian baca dalam hadis, wal yatrokannal qolasi fala yus'a alaiha, dan akan dilepaskan unta-unta lalu tidak akan dipergunakan. Yang dalam penyempurnaannya kini tengah dipersiapkan juga dalam kereta api antara Mekah dan Madinah di negeri Hijaz. Tanda kedua ialah wabah taun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa immin qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha azaban syadida. Dan tak ada satu negeri pun melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami beri azab kepada penduduknya dengan azab yang keras. Wa immin qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha azaban syadida. Dan tak ada suatu negeri pun melainkan kami membinasakannya qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Aw mu'adzibuha, atau kami beri azab kepada penduduknya azaban shadida, dengan azab yang keras. Jadi Allah Ta'ala telah memungkinkan kereta api berjalan di negeri ini dan juga membangkitkan ta'un agar bumi jadi saksi, begitupun langit menjadi saksi. Oleh karena itu, janganlah mengatakan konfrontasi dengan Tuhan. Berkonfrontasi dengan Tuhan adalah suatu perbuatan bodoh. Sebelum ini, ketika Tuhan berkehendak menjadikan Adam AS sebagai khalifah, para malaikat menghalang-halangi kehendak itu. Akan tetapi, apakah Tuhan membatalkan kehendaknya? Karena perkataan mereka itu. Sekarang Tuhan berfirman lagi, waktu membangkitkan Adam kedua. Arartu an astakhlifa fa khalaqtu Adam. Aku telah berkehendak untuk menjadikan khalifah, maka aku telah menciptakan Adam ini. Dia juga di kitab tafsirah halaman 211 ditakan 1935. Sekarang, cobalah katakan, apakah Anda sekalian dapat merintangi kehendak Tuhan? Jadi mengapakah Anda berprasangka sia-sia dan tidak menempuh jalan pasti? Janganlah masuk dalam ujian. Jamkanlah dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang dapat merintangi kehendak Tuhan. Konfrontasi-konfrontasi seperti itu bukanlah merupakan jalan ketakwaan. Andaikan timbul was-was, Anda dapat menempuh cara seperti caraku telah menyiarkan kabar suka yang berdasar ilham dari Tuhan berkenaan dengan keselamatan sekelompok insan yang mengikuti ajaranku dari azab ta'un. Demikian pula apabila di dalam hati Anda sekalian berharap untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kaum Anda, hendaknya Anda pun mendapatkan kabar suka dari Allah Ta'ala untuk keselamatan kawan-kawan seakan Anda dari wabah ta'un. Lalu menyiarkan surat lebaran seperti yang telah kulakukan, agar khalayak ramai mengerti bahwa Tuhan ada beserta Anda. Bahkan kesempatan itu pun sungguh baik sekali bagi umat Kristen yang selamanya berkata bahwa najat keselamatan terletak pada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Wajib pula lah bagi mereka pada saat-saat musibah ini berkecamuk menyelamatkan umat Kristen dari wabah ta'un. Di antara semua berkah yang paling banyak doa-doanya dikabul, mereka itulah yang makbul. Sekarang Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang agar jangan tak karuan berdebat antara satu dengan yang lain. Ya. Perlihatkanlah keunggulan dalam kemakbulan agar mereka selamat dari wabah ta'un. Dan kebenaran nampak nyata juga. Teristimewa para pendeta yang menyatakan hanya Al-Masih Ibnu Maryam sajalah juru selamat di dunia dan di akhirat. Dan sekiranya mereka mempercayai dengan 100% atau setulus hati bahwa Ibnu Maryamlah yang memiliki dunia dan akhirat, maka mereka hendaknya tidak menyaksikan contoh najat keselamatan dengan perantaraan penebusan dosa oleh Ibnu Maryam. Dengan cara demikian, bagi pemerintah pun akan mudahlah bila berbagai sekte yang ada di India yang berpegang pada kebenaran agama masing-masing berusaha melepaskan serta menyelamatkan gulungannya dari wabah ta'un dengan mohon syafaat dari Tuhan yang mereka percayai atau dari sembahan lain selain Allah bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Setelah mereka mendapatkan janji tegas dari Tuhan, hendaknya mereka siapkan janji itu dan dengan perantaraan selebaran-selebaran seperti telah kami lakukan. Cara itu semata-mata demi kesejahteraan makhluk Tuhan dan merupakan bukti mengenal kebenaran agama mereka. Lagi pula merupakan bantuan bagi pemerintah. Tentulah yang diinginkan pemerintah tiada lain selain keselamatan rakyat dari malapetaka wabah ta'un biar dengan cara apapun. Pada akhirnya hendaklah dimaklumi bahwa kami tidak melarang warga jemaat kami yang tersebar di berbagai wilayah Punjab dan India untuk minta disuntik. Mereka yang dengan tegas diperintahkan pemerintah seyogyanya mereka harus minta disuntik dan hendaklah mentaati perintah dari pemerintah. Dan mereka yang diperbolehkan menentukan pilihan mereka sendiri jika mereka tidak mengamalkan sepenuhnya ajaran yang telah diberikan kepada mereka, seyogyanya mereka pun minta disuntik agar mereka jangan tergelincir. Dan asal disebabkan oleh perikatan pribadi mereka yang buruk, janganlah mengelapi mata orang-orang tentang janji Tuhan itu. Jika timbul pertanyaan, apakah ajaran yang dengan mengikutinya secara sesempurna-sempurnanya dapat menyelamatkan dari serangan wabah tahun itu, maka akan kutuliskan dengan ringkas beberapa garis di bawah ini.